Radijska kateheza. Dobar večer, dragi poslušalke in poslušalci. Čas dopustov se izteka, poletje gre po vremenu v zaton, še dobro, da se ohlaja, da bomo to lažje sprejeli nekako. Vtisi z dopusta in oddiha so morda še sveži, za mnoge morda že oddaljeni. Ta radijska kateheza je priložnost za refleksijo, razumevanja oddiha, počitka, dopusta. Pogled nazaj nam pomaga nekako preveriti smer, v katero hodimo po poti življenja. To bomo naredili tudi s pomočjo katekizma Katoliške cerkve in s pomočjo pripovedi našega gosta, duhovnika, gospoda Slavka Repca iz Koprske škofije. Dobar večer.
Dobar večer.
Morda začneva to oddajo z enim takim dopustniškim vprašanjem, gospod Slavko Repec. Kaj pa je za vas oddih, kaj vam pomeni?
Oddih pomeni tole. Prav dobesedno. Čedalje bolj se mi zdi, da ta beseda res skriva v sebi to, da se človek ustavi, umiri, oddahne. Tukaj malo razlikujem ta vidik oddih, počitnice, dopust. Veliko krat to rečemo kar tako eno, uporabljamo kot sinonime, no, saj tudi v glavnem je, ampak meni je čedalje bolj simpatična ta beseda oddih, res. Spravi, ko se oddahnem. In to je tak lep občutek po opravljenih nalogah, ne? Ko nekaj končam, ko je končano eno delo, če je to fizično delo, se usedem, pogledam napravljeno stvar in se res lahko oddahnem, če je to športni napor, če je, ne vem, neka šolska naloga ali pa neko miselno delo, shranim datoteko, zaprem računalnik in se spet oddahnem, no. To dejansko tako tudi sam doživljam in to je zame tudi lep dopust, se pravi ne neko pretirano beganje ali pa skakanje sem in tja. Osebno me nič ne privabljajo dopusti, kjer je treba vsak dan zamenjati prenočišče, torej neka taka potovanja, ker me malo jezi to nenehno pakiranje kovčka, ampak res to, da sem na enem mestu, da si lahko privoščim nekaj več časa za razmišljanje v sebi, za molitev, za meditacijo, za pogovor z Bogom, pa tudi čisto preprosto za opazovanje narave. No, to bi lahko rekel, da je, bi bil skoraj moj tak idealen dopust ali pa idealen oddih. No.
Ko se organiziramo za dopust in oddih, pregledujemo različne ponudbe. Kakšna pa je ponudba katekizma Katoliške cerkve za oddih, oziroma drugače rečeno, kakšna je ponudba Boga za človekov oddih?
Ja, glavni namen človeka je pravzaprav priti do oddiha, to je ponudba. Morda se sliši čudno, ne? Ampak ja, se pravi, Jezusove blagre, spomnimo se Jezusovih blagrov, že to je zanimivo. Mi ponavadi pri blagrih postavimo težišče na tisti prvi del, žalostnim, lačnim, žejnim, se pravi. Malo pa se mi zdi, da pozabljamo na drugi del blagrov in če jih zdaj na hitro preberem, pri ubogih v duhu, njihovo je nebeško kraljestvo. Spravi nekaj povezavi bližine Boga. Potem krotkim bodo deželo podedovali, ne kar eno deželo, Božjo deželo. Potem čistim v srcu, Boga bodo gledali. Zdaj, če nekoga gledam, vem, da ga gledam zelo od blizu. Potem blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjeni, njihovo je nebeško kraljestvo. Spravi kar v štirih blagrih, se pravi v polovici blagrov, vidimo, da je pravzaprav človek po tej Jezusovi besedi usmerjen proti nebeški domovini, proti občestvu z Bogom, proti skupnosti z Bogom. Se pravi, končni cilj človeka je priti v objem Boga. Je, če uporabim to prispodobo, nasloniti se na Božje srce in tam počivati. Lahko bi rekli, da je končni cilj človekovega življenja to, da se oddahne od svojega življenja, da se oddahne od te življenjske poti, ki jo je prihodil in upam tudi od dobrih del, ki jih je naredil. To je ponudba. Ne samo za oddih, ampak za človekovo življenje nasploh. Se pravi, živeti tako, da bom na koncu res prišel do tega oddiha pri Bogu. In katekizem Katoliške cerkve to izrazi na tak simpatičen način, ko pravi, da Bog vodi svoje stvarstvo tudi skozi drame, zla in greha do počitka do tiste dokončne sobote, zaradi katere je ustvaril nebo in zemljo. Spravi, ta misel je zelo, zelo prisotna. Ustvarjeni nismo zato, da bi se zataknili, če tako rečem, na zemlji. Ustvarjeni nismo zato, da bi se izničili in uničili z delom in z gospodovanjem temu svetu in z obdelovanjem tega sveta, če uporabim besede iz začetne pripovedi o stvarjenju sveta, ampak smo ustvarjeni zato, da bi uživali počitek pri Bogu. Spravi, da bi bili z njim. Ta dokončna sobota, spravi, da bi se naše življenje prelilo v en velik gospodov dan, v eno veliko nedeljo, če rečem s tem krščanskim izrazom. Spravi, veliko nedeljo, to pomeni, da bomo takrat doživeli popolni prehod iz zemljskega v nebeško in da bomo doživeli tudi res to polnost srečanja z ostalim zveličarjem. In gledati Boga iz obličja v obličje, tudi ta izraz je rabljen za oddih v katekizmu katoliške cerkve in za opredelitev nedelje, se pravi, to pomeni kaj? V bistvu najti tudi globino samega sebe, razumeti samega sebe v polnosti. Tako kot sem prej rekel zase, se pravi, ko se človek res oddahne, ko pogleda nazaj na opravljeno delo in je z njim zadovoljen, takrat je pravzaprav zadovoljen tudi s samim sabo, ne samo z opravljenim delom. Tako da, če odgovorim tako zdaj res na kratko, ponudba krščanske vere, ponudba Boga pravzaprav za človeka je, dej preživi svoje življenje v redu, naredi na tem svetu, kar je treba in potem pridi k meni, da se tukaj oddahneš, da počivaš, da boš imel ene lepe počitnice, recimo.
To je taka čudovita podoba, recimo nebeškega kraljestva, do neke mere, kolikor je pogojena s človekom in z njegovim pogledom na to, kako bi nebesa recimo lahko izgledala, se mi zdi, da tisto hrepenenje delavcev, ki hrepenijo potem, da bi se umirili in res spočili. Se vam zdi morda, da je ta podoba nebes danes kaj drugačna, glede na to, da so tudi problemi drugačni?
Ja, seveda, prav to, izpolnitev človeka, izpolnitev človeškega bitja. Zdaj, morda je malo problem današnjega časa, da mi to izpolnitev večkrat iščemo tudi pri dopustovanju v zunanjih okoliščinah, ampak v bistvu izpolnitev je v meni. To je glavna izpolnitev. In včasih, zlasti otroci tako simpatično reče, pa kaj potem v nebesih ne bomo nič delali, ne? Ja, seveda. Ampak zdaj pomisli, to ni povezano z dolgim časom, ampak pomisli, kako je lepo samo uživati v tem, kar je bilo narejeno in se recimo meniti, pogovarjati z osebami, ki jih imaš zelo rad in ki ti veliko pomenijo. In je kar lepo užitek z njimi klepetati. Če zdaj to podobo prenesem tako zelo antropomorfno na ta dialog z Bogom, na pogovor z Bogom, na preprosti občutek, glej, lepo, v redu je, življenje sem preživel, naredil sem, kar je bilo treba narediti in zdaj lahko v tem uživam, to je preprosto nekaj lepega. Tako da bi, ja, lahko bi rekel še celo tako, da morda v enem lepem dopustu, v enem lepem oddihu, uporabimo ta izraz, lahko doživim tudi en predokus nebes. Tudi to je, tako kot predokus nebes, recimo doživim v lepi liturgiji. Tudi v oddihu je to mogoče.
Gospod Slavko Rebec, verjetno lahko s tem povežemo tudi tisti znani rek svetega Avguština, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi.
Ja, seveda, seveda. Sveti Avguštin ta rek začne še z nekaj besedami prej in sicer k sebi si nas ustvaril, Gospod Bog, ne? Tako, in s tem pravzaprav nakaže to, kar sva prej govorila, kaj je cilj našega življenja. Spravi, k sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi. Zdaj, to nemirno srce morda danes dosti krat povežemo zlasti s tem notranjim nemirom, ki ga čutimo v smislu nekega stresa, nekih prevelikih pričakovanj na tej psihološki ravni. Ampak je kar v redu Avguština razumeti, da s tem, ko reče nemirno je naše srce, pravzaprav bi lahko rekli nemiran je človek. Nemiran je celo človeško bitje, ker bega sem in tja, ker išče, kot sem prej omenil, zadovoljitev tolikokrat v nekih zunanjih stvareh in misli, da se bo umiril, da bo počival, da bo ne vem kaj bo naredil, ampak umiritev doseže takrat, ko pravzaprav počiva v Bogu. Uresničimo se mi lahko samo v Bogu. Dam za primer, recimo oseba, ki ima nekaj težav s tem psihičnim nemirom v sebi in z izpolnjenostjo samega sebe. In vedno išče, kaj naj še naredim, da se umirim. Nič ne naredi. Nič. Enkrat za spremembo ne naredi nič. In je prav zanimivo, imam v mislih nekaj konkretnih ljudi, recimo potem gredo k enemu terapevtu, k drugemu terapevtu, pa rekreacija, pa tek, pa oddih tukaj, pa oddih tam, ampak mira pa ni. Umiritve pa ni. Zato, ker se mi zdi, da je temeljna napaka takega iskanja umiritve in res tistega globokega oddiha človeka v tem, da ga iščejo od zunaj. Kljub vsemu v nekih stvarih, ki jih bodo naredili. Namesto, da bi mnogo komu sem že rekel, pejdi preprosto v cirkev in glej v tabernakel. Ali pa pojdi heni kapelci, ki imaš tam 300 metrov od hiše, vzemi s sabo in naslanjač, usedi se tam v senco in glej podobo Marije ali pa križanega, ki je v tisti kapelci. Dejansko prav zavestno pojdi k Bogu, pojdi v neki kraj, kjer je Bog navzoč in tam ne delaj nič. Niti ne razmišljaj o tem, kaj boš molil, kako boš. Tam bodi, preprosto tam bodi, oddahni se in te bo Bog oddahnil, če uporabim to besedno igro. No? To se mi zdi ključno. In se mi zdi, prav ob tem stavku svetega Avguština, tudi katekizem katoliške cerkve ga uporabi in dejansko s tem utemeljuje, da je v bistvu človekovo iskanje sreče, miru, oddiha nekaj zelo pozitivnega. Zato smo ustvarjeni in zato bi lahko rekel tudi, ljudje, ki imajo v sebi kakšno tako težavo, pa globok nemir v svoji duši pravzaprav zelo trpijo, veliko krat bolj kot nekdo, ki mu manjka nekaj zunanjega. Po drugi strani pa je tudi res, in to katekizem poudari, da tako iskanje umiritve in v Bogu in ga oddiha v Bogu zahteva, je rečeno, napor uma, iskrenost volje, iskreno srce in pričevanje drugih ljudi. Se pravi, napor uma, da zadeve čisto razumsko razčistiš, potem iskrenost volje, da res rečeš, v redu, zdaj pa res hočem se umiriti, hočem odklopiti, hočem, ne da bom nekaj še vlekel za sabo, potem iskreno srce, to je zlasti, ko gre za ta odnos do Boga, da res rečem, Bog, glej, ne znam, ne zmorem, iščem dopust, bil sem na ne vem kakšnih potovanjih, ampak zdaj prihajam k tebi in iskreno prinašam pred te svoje srce tako, kot je. In pričevanje drugih tukaj nam pa izkušnje marsikaj pomagajo, ne? Tako kot si povemo, ne vem, kateri apartma ali pa kateri hotel je v redu, ko iščemo neke počitnice, pa na raznih spletnih platformah, kjer se rezervira prenočišče, beremo ocene drugih, tako je čisto v redu, če tudi kakšnega človeka povprašamo, kako pa se je on oddahnil pred Bogom, kako je našel ta oddih v umiritvi samega sebe, svojega bitja pred Bogom. In če si to izmenjamo, pridobimo nekaj izkušenj in potem pa seveda na koncu moramo pa sami poizkusiti, ne? Tako kot moramo tudi sami rezervirati nekje prenočišče pa iti na dopust. Ne?
Zanimivo je, da nam razkrivate pogled na oddih in počitek, kjer je v ospredju umiritev, pasivnost, nedejavnost. To je kar precej drugače od, tako se zdi, splošnega mnenja in pričakovanja, da je dober tisti dopust in tiste počitnice, kjer se veliko dogaja. Takole razmišljam, smo si ljudje različni, na različne načine dopustujemo, morda pridemo tudi do spoznanj, da nas neka oblika več ne zadovoljuje. Torej, kako vi vidite morda tudi skozi oči pastoralne prakse?
Nič ni narobe, če se dogaja. Celo, sam sem prepričan, da je danes veliko takih del pa takih služb, kjer ljudje zelo veliko sedimo. Smo zelo veliko pri miru, so obremenjeni naši možgani in zato je čisto v redu, če se poišče take oblike oddiha, počitka, počitnic, da je nekaj aktivnega, da se razvedrimo. Vendar, rečem čisto po domače, tudi pri doživetih počitnic je potrebna ena mira. Sam, dobro, zdaj nas je malo korona omejila pa prikovala, ampak recimo sem že srečal v svojem življenju mlade, ki so imeli počitnice tako splanirane, da se nikoli ena počitniška dejavnost ni končala in se šele na to začela druga, ampak je bil na skautskem taboru, pa je šel dva dni prej domov, zato ker je starši na morje. Pa je starše na morju zapustil dva dni prej, zato ker se je potem začel oratori. Pa je zadnji oratori, dan oratorija manjkal, ker je šel, ne vem, na planinski tabor. Ne? Joj, to si upam reči, ni v redu. Umirimo se. Ne bezdajmo na račun počitnic in oddiha, ker to ne bo prineslo človeku njihovo dušo. Tak človek ostane po koncu vseh teh počitniških doživeti raztreščen. V njem je sicer lahko zelo veliko adrenalina in občutka, wow, kaj sem vse doživel, ampak jaz vprašam, s kom si bil pa v stiku? Kje si zares bil ti? Kje si se vsaj malček umiril, potem pa kar gledajo. Pravzaprav nikjer, potem je to eno samo beganje, pravzaprav pa neko kombiniranje. No? Menim, da tak dopust zelo redkim ljudem, če komu, lahko prinese res nekaj oddiha. Ne? Druga stvar, ki bi jo poudaril, ko se dogajajo te naše počitnice, recimo, je tudi pomembno, da se dogaja drugače, kakor sicer. Se pravi, zelo razumljivo je, da nekdo, ki vedno zgodaj vstaja, ki opravlja recimo eno težko fizično delo, da si bo zaželel nekaj dopusta v miru, počitku, ne vem, podaljšanju spanja in brez, da nekaj razmišlja ne črtuje. Torej, to je treba zelo individualno poskrbeti. No? Ampak se mi zdi, da pa smo se vračam k tistemu, kar sem rekel prej, iskati zlasti to, kar me bo vsaj malček pomirilo, oziroma, da bom jaz, ne da bodo številna doživetja. Ne? Recimo, ne vem, se dogaja v počitnicah, gremo tudi takih bolj normalnih, običajnih počitnicah, gre družina za 10 dni ali pa 14 dni na morje, pa načrtujemo počitnice, zdaj pa vse splaniramo do zadnje pike, potem pa se nekaj zatakne, ne gre tako, kot bi bilo treba, pa se živciramo, pa se recimo družina skrega. A ima to kakšen smisel? Sem ti rekel, smo otroci, kaj je potem od počitnic? Ne? Se pravi, spet ni oddiha, ni miru. Ali pa nesoglasje glede tega, kaj bomo delali. A je to smisel? Ne bomo zdaj, dej umiri se, naredimo malo, predvsem se umirimo v sebi, bodimo tukaj skupaj. Ali pa, ni samo v filmih, recimo, adrenalinska doživetja, ki posežejo na področje naših čustev, potem pa se zaplete v čustvenem odnosu, recimo med fantom in dekletom, možem in ženo, a je to vredno? A je potem smiselno iskati taka adrenalinska doživetja in tako dogajanje počitnic, da bo potem to načelo moj primarni odnos in realno moj primarni odnos, v katerem živim. Ne? To dejansko ne bo oddih, ampak bo nova obremenitev življenja. Tako da meni je zelo blizu taka podoba, bi rekel, idealnega dopusta, ki bi ga sugeriral tudi našim poslušalcem, dejansko skozi podobo. Ne? Če rečemo, da je človekov končni dopust bivati v objemu Boga, in da je to tisti končni oddih, ki nas čaka, potem bi rekel tako, da je lahko dopustene družine predvsem v enem sproščenem vzdušju, v enem sproščenem druženju, v eni taki mali lenobnosti, ker svede bomo tudi nekaj se šli pogledati, pa bodo otroci sploh, če so manjši, skakali okrog, pa bo treba malo poskrbeti, da bodo svojo čist fizično energijo pokurili. To ja. Ali pa recimo dopust para, tako vidim eno tako podobo moža in žene, ki se ležerno sprehajata ob neki jezeru, ob nekem jezeru ali pa ob neki reki, pa seveda tudi kaj pogledata, se pomenkujeta, si kaj pokažeta, ampak predvsem izhajata iz tega imava čas. Imava čas, ni zdaj pomembno, da morava hiteti, kaj se bo zdaj zgodilo, ampak dejansko uživava v tem, da sva skupaj. No. To se mi zdi, da je na taka čarobna formula za dobre počitnice. Uživati v tem, da si skupaj z drugmi in da imaš čas.
Gospod Slavko Rebec, uvodoma sva rekla, da je ta kateheza morda čas za refleksijo. Statistika kaže, da večina zakonov razpade septembra po počitnicah. Torej, počitnice so lahko zelo stresne in naporne, sploh ob majhnih otrokih in preden se tega zaveš, so lahko že mimo, dobesedno. Sama se spomnim banalnega primera, ko smo bili zelo nemirni na enih počitnicah s tremi dokaj majhnimi otroki in nas je pomirilo nakupovanje v veleblagovnici, ker smo tega vajeni bili tudi od doma. Torej, kaj delamo narobe, kaj vi opažate pri svojem delu stiku z ljudmi?
Jaz mislim, da to rata ne hote in da je ključni nesporazum to, kar sva že omenila. Spravi, prepričanje, da bom jaz mir našel zunaj sebe. Ampak Seveda, jaz lahko nek mir pa neko zadovolitev najdem s tem, kar delam. V smislu delam, kar počnem, ne samo služba. Ampak to je kratkotrajni mir. To vedno deluje na princip, jaz rečem temu na princip mamila. Ne? Vedno več potem potrebujem, vedno več, vedno hujše doživetje, vedno več adrenalina. Ne? In tako ne gre, dejansko tako ne gre. Kaj? Potem enkrat počiš. In zdaj poči lahko tudi odnos, seveda. Ne? Ker potem ni, lani je bilo tako, joj, zdaj moramo pa temu še nekaj dodati, recimo na počitnice, in potem pridemo domov dejansko prazni. Namesto, da bi se napolnili svojim medsebojnim odnosom, smo napolnitev iskali v nekih doživetjih, priješ domov in zdaj kaj, si greš še bolj na živce, kot si šel na živce, preden si šel na počitnice ali pa na dopust. Tukaj mislim, da je ta nesporazum. Bi pa čisto rekel to, ja, da je so ti poletni meseci pa dopusti zlasti takrat, ko se spuščamo v kakšne čustvene avanture. Ne? Pa to ni treba, da je, ne vem, da se na počitnicah zgodi neko varanje ali pa nekaj tacga. Že samo misli, ki jih nekako sprostim, ko namesto, da bi bil recimo, svojo družino, svojo ženo, svojim možem, odtavam v mislih nekam drugam, si privoščim pa tako, potem pridem domov in seveda doma, ko se začne spet ta ritem dela, se zadeve zaostrijo in poči. Ne? Tukaj mislim, da so težave. No, zato sem prej rekel, naj se na počitnicah dogaja, ampak imejmo eno zdravo miro tudi pri tem. No.
Odprli ste temo, o kateri bi lahko govorili v samostojni katehezi. Kaj storiti, kako ravnati v takih primerih, ko se dva srečata na razpotju morda?
Ali pa kar iskrica, ki so jo prinesle počitnice. No. Druženje z nekaj pari, ki so v tem poletju prihajali tudi na tak kratek duhovni odmik pred sklenitvijo svetega zakona in pripoved prav pred nedavnim s tem v zvezi, kako sta dva zakonca premostila krizo. Resno krizo, resno težavo, ki je nastopila prav tako v takem popoletnem obdobju. Preprosto tako, da se je mož odločil, in je en večer, ko je že bilo nekaj tihih večerov in take napetosti in osornosti, vzel tisti listek oziroma kartonček s poročno obljubo in prosil svojo ženo, lej, samo minuto mi dej, rad bi ti nekaj povedal. In je preprosto prebral ponovno poročno obljubo. To jo je zlomilo v njunem ponosu, zato da sta v bistvu začela spet iskati drug druzga. Ne? In zdaj bi rekel, a je to recept? Kadarkoli, sploh v zakonu, pride do težav, dragi zakonci, dejte se prosim spomen tega, da ste prejeli zakrament in da ta zakrament ni ostal zapakiran v škatlici v cerkvi, kjer ste se poročili, ampak da ta zakrament deluje in živi v vas in kadarkoli se boste naslonili na to dejstvo, da ste prejeli zakrament svetega zakona, da ste ga obhajali, da je Bog z vami v vašem odnosu, kadarkoli boste na to resno računali, se bo nekaj zgodilo v smislu pozitive. To je moč, na katero se lahko oprete vedno.
Ker gre v takih primerih za zelo drastične spremembe lahko, je verjetno potrebna odločitev, da damo zakonu oziroma zakoncu še eno priložnost.
Pa sebi morda še prej. Še prej sebi. Torej ja, odpustiti, dati novo priložnost, preprosto novo priložnost, se vrniti k tistemu začetnemu naboju. Morda rečemo tako, se vrniti k tistemu začetnemu naboju in znova mi prihaja na misel podoba, ne vem, Marjanca smo mi rekli temu, ko sem bo majhen, niti ne vem, kako se to zdaj po slovensko reče, ta fliper recimo, ne, ko se izstreli žogica in potem ping, ping, ping nabira točke. Ja, ko žogica pade dol, se skoteli, je treba znova napeti to začetno vzmet in znova žogico izstreliti za novo rundo in potem seveda počasi spet priteče dol. Saj to je valovanje življenja, ki je pravzaprav normalno. Ampak dejansko zakrament računanje na Boga prinaša in tudi to je lahko oddih, recimo. Ne? Zato spravi ta podoba prej, ko sem rekel, da sta mož in žena recimo na enem sprehodu skupaj ne zmislijo, kaj bova zdaj naredila. Ampak preprosto, da se pogovarjata, menita, zdaj lahko o sebi, lahko tudi o tistem, kar vidita, vse to ni tako. Jaz bi celo bolj, kakor da se menita, da se začutita, da spet čutita utrip bitja srca drug druzga, da se vonjata, da se kot bitje začutita. Tukaj se potem, po mojem, začne vračati nazaj ta začetna odločitev. S tem človekom sem enkrat rekel, hočem živeti. Torej, živim še naprej.
In dejansko lahko dosežemo mir, ker verjetno gre v teh primerih za stvari, ki res povzročajo veliko nemira v človeku.
Sveda. In oddih. Spet, prej sva rekla, ko oddih pride takrat, ko opravim eno delo. Ma oddahnem se tudi, ko mine ena nevarnost. Tudi to je oddih, ne? Mi takoj počitek, počitnice. Ne, oddahnem se tudi, ko mine ena nevarnost. V bistvu, ko začutim, da nekaj v odnosu škripa, da nekaj ni v redu, ko se bojim za službo, ne nazadnje, karkoli, ko pridem v neko krizo, me prevzame en strah. In čakam, kako se bo ta kriza izšla. In ko se kriza izide, ko se konča, pa kakorkoli se že konča, se oddahnem. Ne? In smo spet pri tem. V bistvu je ta vidik oddiha, ki je dejansko, bi lahko rekli, neko končno dejanje. Ne? In smo spet pri tem človek povabljen, da bo enkrat zaživel v tem končnem oddihu. Ne? Se nam vedno znova zavrti.
Res je. Rekli ste, da ni nič narobe, če se v času naših počitnic tudi dogaja, kot rečemo. Kljub temu pa bi ne zadeli bistva počitka, če bi počitniški čas spremenili v čas razvrata. Morda nam na misel prihajajo podobe z maturantskih izletov. Torej, vprašanje popolne sproščenosti, brez zavor. Morda pa kdo to potrebuje, da se sprosti?
Morda bo zvenilo zdaj malo kruto ali pa nenavadno z moj način izražanja, ampak razvrat na počitnicah je greh. Bom rekel kar tako. No. In se mi zdi, da je to greh proti sebi, proti bližnjemu in proti Bogu. Čisto tako, da nas to lahko zelo hitro... Sej, ja, pa se moraš malo sprostiti, pa se moraš malo odklopiti. Kje pa piše, da se moraš? Ne? In zakaj se moraš odklopiti tako, da, ne vem, boš potem nastradil ali da bo nekdo drugi nastradil? Ali ne vem, no, sam dejansko imam tukaj zelo velike pomisleke do teh, pa če rečemo razvrat, ampak tudi nekih takih drznih navad. Ne vem, se mi zdi, da je ena umiritev, ena meja tudi tukaj dejansko potrebna. Ne? Ali če rečem drugače, tudi med počitkom, med oddihom, med počitnicami velja spoštovati kulturo, velja spoštovati en osnovni red, eno osnovno vljudnost, biti spoštljiv in tudi velja spoštovati Božje zapovedi, ne nazadnje. Ne? Tukaj se mi zdi zelo zanimivo, kako katekizem katoliške cerkve, ko nakaže tudi ta vidik, da naj počitnice ne bodo brez glave, se da začutiti. In sicer pokliče v spomin en citat iz knjige Pregovorov, kjer pravi takole približno. Spolnjuj, sin, zapovedi svojega očeta in ne zametuj naukov svoje matere. Kadar odhajaš, naj te vodijo, ti nasveti očeta in nauki matere. Kadar spiš, naj te čuvajo. In kadar se zbudiš, naj se pogovarjajo s teboj. Wow, simpatično. Se pravi, najprej spoštuj zapovedi svojega očeta, tu recimo vidimo ene omejitve, ene zunanje predpise lahko. Potem, ne zametuj naukov svoje matere, to je tisto srčno. Kultura, bonton, nauk, to, kar je položeno v naše srce. To imej vedno s sabo, to dvoje. Ne? In zdaj, kadar odhajaš, naj te vodijo, tukaj vidimo delo, službo, napor. In takrat nam to ni problem, seveda, takrat rečemo, moramo priti skozi, ne. Potem pa, kadar spiš, evo, kadar počivaš, kadar se oddahneš, naj te čuvajo. Spravi, takrat te bodo te zapovedi tvojega očeta in nauki matere, tudi kadar spiš, te bodo čuvali. Se pravi, te lahko obvarjajo, da boš potem spet lahko odhajal, ne. In kadar se zbudiš, naj se pogovarjajo s teboj, se pravi, takrat, ko si v teh prehodnih fazah, ko načrtuješ, kako pa zdaj naprej, spet meni se sam sabo, spominjaj se tega, kar je zapoved, kar je očetov nauk, kar je materin nasvet in skladno s tem potem oblikuj svoje življenje. No? To se mi zdi ena taka čisto lepa primera ali pa tak klic, ki nas dejansko tudi z Božjo besedo vabi, naj bomo tudi na počitnicah umirjeni. In to vabi vse. Spet, zakaj imamo ta problem? Tukaj ne moramo reči, kar zdaj pa dajmo se nehati zabavati na počitnicah, dajmo, ne vem, zapreti plaže, da se v Portorožu več mladi ne bodo mogli zabavati ponočno. Gre dejansko za paradigmo, iz katere izhajamo. Ne? Če jaz izhajam iz prepričanja, da je potrebno čim večje adrenalinsko doživetje, potem seveda nobena noro organizirana zabava ne bo dovolj, da izpolnim svoje hrepenenje po, ne vem, kašnih blaženih počitnicah. Ne? Če pa postavim svoj premislek, svoje življenje na to, da je v bistvu zabava nekaj, kar me sprosti in razvedri, ampak da je bivanje z drugim, da je na umiritev, da je en tak oddih, kot sva ga prej opisala, tisto, kar me bo umirilo, potem je pa seveda tudi moje ravnanje, moj učinek drugačen. Ne? Tako da tukaj jaz vidim ta zaplet. No? Zdaj drugo je pa tudi, tukaj bi mal, ne vem, se mi zdi tako malo za lase privlečeno, zanje sem bil prav jezen, ko sem po enem slovenskem mediju državnem poslušal poročilo enega mladega novinarja, kako je velik problem, ker se zdaj mladi na obali nimajo kje zabavati in kako je prav, da je plaža odprta za celonočno zabavo. In potem na drugi strani pa intervju enega od teh oskrbovalcev plaže, kako oni ob 4 zjutraj gredo na plažo, zato da jo do 9 usposobijo, pometejo, poberejo steklovino in tako naprej, da je ta plaža sposobna sprejeti kopavce, recimo. Ne? Že tukaj, recimo, vidimo čist neko pomankanje nekega bontona, neke kulture, zakaj je treba zdaj tam po noči plažo zasmetiti. Svede, ko se človek totalno odklopi, ko se človek še omami z alkoholom, takrat ne veš več zase, takrat dejansko ta človeška presoja, ne nazadnje tudi glas vesti popolnoma zgine, utihne in takrat, včasih rečem, kaj še ostane od človeka. Ne? Tako kot, če malo pošalim poslušalce, ker imam zdaj to priložnost povedati na glas, zdaj smo bili priča velikim polemikam, ker je občinski svet v Izoli sprejel odlok, da je pač treba po Izoli se sprehajati primerno oblečen, ne? In potem so intervjujali po televiziji ljudi, ki so temu nasprotovali. Ne? In moj komentar je bil, pa če bi ti ljudje, ki zagovarjajo, da hodiš na pol nah po mestu, bili vsaj mični, pa tisti, ki so intervjujali taki, niso bili. Ne? To se mi zdelo prav zanimivo. Ampak dejansko tako, če malo skozi tudi en tak hudomušen pristop pogledaš, ja pa se je normalno, da se malček urediš, pa za nekam si oblečen, za nekam si pa nak. Ne? Mislim, čisto tako.
Stvari so bolj povezane, kot se zdi na prvi pogled, Sleda. Da ne bova izpadla popolnoma zategnjena, gospod Slavko Rebec. Recimo vprašanje, da se na dopustu neka družba si privošči večje količine alkohola in tako naprej. Seveda lahko rečemo, ni problem in resnično morda niti ni tako velik problem, pa vendar, ko pomisliš na varnost celotne družine, na doživljanje morda žene, otrok, na morebitno nasilje, ki ga pogosto prinese tudi prekomerna raba alkohola, pa stvari niso tako preproste. To rešujajo tudi socialne službe v končnici.
Ja, seveda. Torej, jaz mislim tako, zabava je čisto na mestu, tudi na počitnicah, na dopustu družine, recimo nekaj družin skupaj, kjer se dejansko tudi otroci poveselijo na svoj način, mladi na svoj način, odrasli na svoj način, to je čisto v redu. Ampak spet rečem, ohranimo miro. Ohranimo miro spoštovanja samega sebe in ohranimo miro spoštovanja bližnjega. Jaz rečem čisto tako, v trenutku, ko ti ne veš več, kaj delaš in ko ne veš več, kaj rečeš drugemu, je nekaj narobe. Tukaj zdaj se nekaj zgublja. Se zgublja pravzaprav tvoja človečnost in s tem je zelo veliko možnosti, da boš pohodil človečnost drugega. Ne? Ali pa, ne vem, ko prideš k nekomu in ne veš, kako bi te ogovoril ali pa kako bi te pogledal, ja, tukaj je zdaj nekaj narobe. Če spraviš drugega v zadrego, tako da ne ve, kako zdaj do tebe pristopiti, tukaj se začnejo krhati naši odnosi. Seveda pa ena sproščenost, eno veselje v prijateljskih druščinah, ja, je čisto primerno. Ampak jaz rečem vedno, ohranimo človečnost ali pa človeškost, recimo to. No. Tako da vem, kaj delam, da taki pretirani odklopi so pravzaprav vedno nevarni. No.
Za kristjane je nekaj lepega in spodbudnega, da imamo vsakih 6 dni en dan za oddih in počitek, to je nedelja, pravzaprav je to vsebovano tudi v božji zapovedi, torej gre še širše, mimo krščanstva. Je ta ritem pomemben in čemu naj kristjan ob nedeljah posveti največ pozornosti?
Ja, ta ritem je zelo pomemben. je dejansko stvarjenje sveta že postavljen, vsak sedmi dan je počitek. Potem zanimivo je tudi to, ko prebiramo evangelije, Jezus gre večkrat v Jeruzalem, gre na praznik, se pravi tudi on, ko dela svoja dela, jih dela pravzaprav v enem takem ritmu praznikov, vmes med tem, med enim in drugim praznikom, recimo, ne. Zdaj nedelja. Nedelja ni samo ne delaj, ali pa tudi to ni absolutno. Večkrat sam razmišljam, recimo, morda pa ena družina lahko uresniči nedeljo tudi tako, da bodo skupaj pograbili trato okrog svoje hiše, pa bodo sicer nekaj delali, ampak bodo skupaj. Ampak kaj vse, recimo katekizem katoliške cerkve, ko govori o nedelji, soboti, pravi Gospodov dan, dan za obhajanje Evharistije, dan za obhajanje Gospodove večerje, dan Kristusovega vstajenja, dan zbiranja občestva, dan krščanske družine, dan veselja in počitka od dela. Torej, ogromno teh izrazov, ki so uporabljeni za nedeljo. In spet tudi tukaj, ni v prvi vrsti pomembno, kaj v nedeljo počnem, ampak da se zavem pomena te nedelje. Se pravi, to je dan, ki je meni dan za to, da pogledam nazaj, da predvsem pa, da sem z Bogom. To je Gospodov dan. To je dan, ki mene od dela in od skrbi in od ukvarjanja samim sabo prestavi v območje Božjega. Tako da jaz bi rekel takole, da bi dva, ne vem, morda trije izrazi morali v temelju zaznamovati nedeljo, in sicer skupnost, slava Bogu in počitek. Pa tukaj vrstni red niti ni pomemben, no, ampak res skupnost, slava Bogu in počitek. In če citiram še katekizemski stavek, nedeljski počitek naj omogoča oziroma naj pomaga gojiti družinsko, kulturno, socialno in religiozno življenje. Tukaj so štiri izrazi, recimo, ampak se mi zdi kar super, no.
Torej, omenili ste ta skupnostni vidik, tudi prej sva ga omenila pri vprašanju počitka in počitnic. V primeru verujočih pa skupnost mislite na naše župnije ali kako drugače?
Tudi, na župnije in na družine. Oba vidika sta za praznovanje nedelje pomembna, ne. Sveda je, joj, zdaj, dragi poslušalci, ne se nekdo čuti užaljenega ali pa, ampak vem, marsikje je tako, da ne praznujete vsi na enak način nedelje. To je res, ampak po drugi strani pa tako z eno žalostjo ugotavljam, pravzaprav je žalostna nedelja tem, če ne praznuje cela družina. Recimo včasih starši doživijo tak izhod mladih, ne, pa se konča potem njihova nedelja, se oddali od družine. In v bistvu nedelja ni ta prava, če mladi manjkajo v družini v nedeljo, ne, dokler so seveda še doma. In enako tudi naše župnijske skupnosti, ne. Pravzaprav, če nedelja ni samo to, pridem k maši in nekaj opravim, ampak dejansko ustvarjam skupnost. V pismu Hebrejcem je uporabljen stavek, da ne zapuščajte svojega zbora v smislu tega, ali spravi, ostante skupaj, kjerkoli že si, ali v župniji, ali v družini, ali pri liturgiji, ne. In zato bi tukaj rekel, ja, najprej vabilo družina, načrtujte nekaj skupaj za nedeljo, morda skupna priprava nedeljskega kosila, domačega piknika, morda samo nekaj časa posedeti v skupnem prostoru, si privošči, če tisto kavo ali kakao ali ne vem kaj, ali sladoled po kosilu, ne zaradi sladoleda, ampak zato, da ste skupaj, da še nekaj časa klepetate, da se kaj pohecate med sabo. Morda v enem nedeljskem popodnevu ogled kakšnega filma ali pa, ne vem, skupni sprehod, kot sem prej rekel, pograbiti trato okrog hiše, ampak skupaj, to se mi zdi ključno, no. Tako kot se mi zdi zelo pomembno za tako lepo doživetje nedelje, da bi se v naših župnijah dejansko tudi bolj čutila skupnost. Dobro, zdaj, ampak na to korono se moramo počasi nehati zgovarjati, ker zdaj, če dalje bolj prihajamo v bistvu do navodil, do nekih pravil, kako živimo skupaj, in nam je druženje, nam je bivati skupaj spet omogočeno. Spravi, dejmo se lepo z vso odgovornostjo držati tistih načel, navodil, priporočil, ki so dana in kolikor nam jih stroka lahko daje, zato, da bi dejansko sobivali skupaj, ne. Tukaj se mi zdi, da je to kar zelo potrebno, no, ker razmišljam in zdaj je zelo v pastoralnih krogih v Sloveniji, v slovenski cerkvi prisotno ukvarjanje z različnimi besedili, ki prihajajo iz tujine in govorijo o prenovi župnije. Zdaj, kolikor jaz poznam pa nisem se zelo poglabljal, res površno, ampak je pravzaprav ena ključnih, eden ključnih dejavnikov teh prenov vedno znova to, da se ustvari neka skupina, skupnost, da so ljudje pravzaprav skupaj, da smo občestvo, da ne bežimo vsak zase. Potem se seveda tudi sveta maša nedeljska obhaja čisto drugače, kakor če privršimo do vse posotno.
Kaj pa vprašanje individualnega, osebnega časa, recimo med dvema zakoncema? Kakšen naj bo, se pojavi potreba, pa vendar je vprašanje, da nas kljub samo nekaj združuje in ne razdružuje?
Ja, seveda, seveda. To se spomnim, to je zdaj recimo tako mali iz teorije še, ko govorimo, zakonca postane ta eno, ampak ne eden, ampak eno. Jaz sem večkrat to rad narisal tako kot eno presečno množico. Ne? Spravi, dva kroga se zlivata skupaj in zdaj koliko se prepleteta? Eni zelo, ostane en majhen delček lastnega kroga izven te prepletenosti, eni manj. Ampak pomembno pa je, da torej, moja osebnost se ne izgubi. S tem, ko vstopim v zakon, ko vstopim v odnos, se moja osebnost ne izgubi, ker če se v odnos vstopim, potem se izgubim pravzaprav. To je pomemben dejavnik naših odnosov.
Če sva že pri nedelji, kaj pa skupna udeležba pri sveti maši, kako dolgo v končni fazi, ob otrokih, ki potem že imajo svojo vizijo o tem, ali bodo še hodili ali ne?
Ja, tudi sveta maša je priložnost za biti skupaj, pa se odpraviti skupaj in tudi malo tako, bi rekel, ta počitniški vidik ali pa vidik oddiha. Ko prav zavestno vsi skupaj v nekem primernem času doma, če gre zdaj najprej v družino, odložimo delo, se uredimo, uštimamo in gremo lepo skupaj k sveti maši. Potem pa po drugi strani razmišljam tudi o tem, kot sem že prej nakazal, naše župnije. Zdaj v zadnjih nekaj tednih sem se večkrat pogovarjal z različnimi duhovniki pa laiki in ne vem, božja previdnost, smo premlevali probleme parkirišč okrog cerkva. Zdaj seveda mi bi najraje imeli, da bi tudi okrog cerkve bilo tako, kot je v veleblagovnici. Ne? Zdaj, če je cerkev na hribčku, bilo najboljše, da bi bil hribček zvrtan, noter velika garaža, pripeljamo z liftom do cerkve in potem nazaj. Ne? Ok, ena varianta in res je fajn, da je kje parkirati, ampak na drugi strani pa razmišljam. Kaj pa, če imamo v naši župniji recimo parkirišče tam nekje v vasi, sred vasi ali pa na koncu vasi, pa se pripeljemo z avtom, pa tam lepo gremo ven, pa se potem iz tega parkirišča ena tako narekovajih rečeno procesija odvije proti cerkvi. Spravi, ko hodijo te družine, se pomenkujemo, pozdravljamo, s tem ustvarjamo že skupnost recimo, ne? Da lahko pridemo skupaj k sveti maši. Potem pa druga stvar zelo pomembna za sveto mašo, da je to naše skupno slavljanje Boga. Ne vem, svete Evharistije, svete maše ne morem gledati. Ali sem tam v njej, prav v njej, bom rabil ta izraz, in vstopim vanjo in jo doživim, ali pa ni nič. Ali pa to ni maša. Ne? Tako kot, ne vem, če dam primer, zdaj je veliko teh športnih dogodkov, ne? Šport, gledati šport, sej ne vem, če ga lahko gledaš. V športu sodeluješ, se pravi, si na igrišču, tekaš, skačeš, si na tribuni, navijaš, ali si pred televizijo in ali računalniškim zaslonom in spet navijaš. Zdaj, če tam kar gledaš, tako kar nekaj mimo grede, to pravzaprav nisi tam, nisi v tistem športu, nisi zraven. Ne? To tako, no, to res kot podoba. In zdaj, seveda, ne bom nič krivil korone. Jaz sem si zastavil to vprašanje. Kolikokrat smo nezadovoljni s sveto mašo? Veliko krat in rečemo, nič mi ni dale v redu, ampak zdaj pa te vprašam. A si morda sveto mašo samo gledal, čeprav si bil v cerkvi pri maši, ali si v mašo vstopil, ali si bil v njej? A jaz kot duhovnik včasih mašo dobesedno delam, kot rečemo, žal. In kadar se tega zavem, me je groza in taka maša tudi za me ni Bog vedi kaj. Takrat pa, ko sem v maši, ko mašo darujem, ko je to res liturgija, slavljenje Boga, takrat je pa vsaka maša super. Če jo obhajam s slovesnim petjem ali pa brez petja, če jo obhajam v krogu 3 ljudi ali pa 300 ljudi, je potem čisto vseeno. ker spet ni najprej to naše zunanje dogajanje, to seveda pomaga, ampak to, da jaz vstopim. In če tako vstopim v nedeljsko sveto mašo, potem to ne bo ena obveznost mojega prostega dneva, ampak bo to spet ena zadeva, ki bo zelo močno od izvira, od Boga napolnila moje življenje.
Kaj pa duhovne vaje v času počitnic, pa oratori in druga duhovna ponudba? Ne nazadnje tudi na našem radiju prirejamo radijske počitnice.
Ja, res je. Na radijskih počitnicah sicer nisem nikoli bil, ampak poslušam Odmeve in to zelo radovedno. In tisto, kar vam povem čisto v korajžo, vam in drugim sodelavcem, dejte po mojem to delati še naprej, zato ker se mi zdi, da to, kar sva večkrat omenila v tej katehezi, nekako dobro usklajujete. In sicer, da je na taka prava kombinacija oddiha, prav res oddiha, tudi doživetja in, kakor slišim, se ustvarja tudi skupnost, tako da se ti romari potem ali pa počitnikari med sabo nekako povezujejo. Če prav slišim, so tu tudi že kar nastaljene take stalne skupine, recimo skozi leta, in ne nazadnje vedno je tudi čas za Boga. Se pravi, v vaših radijskih počitnicah so dejansko upletene te komponente, ki so po mojem primerne za to, da imam ene lepe počitnice, oddih, dopust, doživetje, vse tako v enem dogodku, recimo. No? Duhovne vaje, dnevi duhovnosti, seveda močno priporočam. Počitnice, počitniški meseci nam omogočajo, da si čisto od službe, od tiste zaposlitve, ki jo delamo za plačo, vzamemo dopust, da dobimo proste dneve in zakaj ne bi nekaj teh prostih dni namenili tudi takemu bolj poglobljenemu stiku z Bogom. Ali pa recimo, ne vem, oratoriji, ki zdaj potekajo po naših župnijah, prav zdaj te dni je živahno vse povsod, ne? Hvala Bogu za te oratorije. Spet razmišljam, kakšne lepe skupnosti se po večini krajev, kjer so oratoriji, ustvarijo med animatorji, torej postanejo kot ena družina, potem otroci enako zraven vstopajo v to skupnost, potem se nekaj dogaja, je nekaj adrenalina za otroke, življenjska izkušnja za animatorje, pa tudi molitev, kateheza, spet so vsi ti elementi, ki peljejo to, da so pravzaprav to res eni taki lepi dnevi počitnic in oddiha in tudi bližine z Bogom. No? In pa ja, torej na ta način mislim, da lahko res potem tudi počitnice, ko se odločim tudi za en tak duhovni podvik ali pa za eno duhovno akcijo v počitnicah, da je to čas, ko dam znotraj svojih počitnic, znotraj svojega dopusta priložnost Bogu, da se me bolj dotakne. In to je dragoceno.
Gospod Slavko Rebec, hvala za vse te misli, delitev vaših osebnih izkušenj. V koncu te oddaje je čas za počitek. Nekako je predvideno tudi v dnevu kar 6-8 ur spanja. In če ste začeli z osebno izkušnjo, kaj za vas pomeni oddih, pa morda z nami delite, kaj storite, da bi dobro spali, da vas morda ne obremenjuje preveč nespečnost, se mi zdi, da je to velik problem, ko bi takrat, ko bi lahko spali, ne moremo spati.
Nobenega posebnega recepta, jaz lahko spim kjerkoli, skoraj kadarkoli, sam da je približno 2 metra dolgo, pa pol metra široko, pa da je malček mehko, no jaz na trdem težko spim. Drugače nimam problema. S tem malček zgodaj se zjutraj zbujam, ta jutranja rutina je kar zgodnja zdaj v tem obdobju življenja, ki ga preživljam, ampak drugače pa ni problema. No. Tako, jaz mislim, da če greš zmerno vestjo spat, da boš lahko zaspal dobro. Seveda so lahko kakšne biološke, fiziološke težave, to morajo pomagati zdravniki, ampak jaz mislim, če se zvečer, jaz sam se zvečer v molitvi skušam umiriti, večkrat tudi svetujem, in tudi sam to naredim, ko se vležem v postlo in bolj ali manj pokrijem, odvisno od letnega časa, pogrnem, se vedno pokrižam. Zame je znamenje križa, zjutraj, ko se zbudim in zvečer, ko grem spat, kakor oklepaj v dnevu. In jaz se včasih pohecam, pri matematiki so me naučili, da se težke enačbe lažje rešuje, če so v oklepajih, če postaviš oklepaje, in zato zame je dan razmeroma težka, včasih zelo težka enačba in zato se mi zdi, da jo lažje rešim, če dam oklepaj. In ta oklepaj je Božji križ, Božje znamenje in to vedno priporočam čisto vsem. No. Dejansko doživljam, da pomaga, ker je to misel na Boga, ker rečeš v imenu Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. In to ni od muh. Naj zaspim, hvala za dan, ki je bil, naj se zbudim, kakorkoli.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepa misel, lepo povabilo. Če vas pestijo težave, nespečnost, skozi celo oddajo nas je naš sogovornik, gospod Slavko Rebec, usmerjal na Gospoda, na to, kakšne načrte ima on z nami, tudi glede počitnic, počitka, razbremenitve, umiritve. Pa tudi sama se trudim vsakokrat zaželeti, da skupaj zaspimo v Božjem miru. Tudi tokrat. Lahko noč.
Lahko noč, z Bogom.
Radijska kateheza.